Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты Маўдова фронту пакараны за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. Ва ўрачыстай цырымоніі з гэтай нагоды ў нямецкім горадзе Любмін сёння ўзялі ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён і Нідэрляндаў Марк Рутэ. Паўночны паток ідзе пад неба Балтыйскага мора з Расіі ў Нямецчыну, абмінаючы Украіну і Беларусь. Колькасць ахвяр сутыкненняў у Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек, паведамляе ААН. Прадстаўнік ведамства ААН рэзка скрытыкавала сырыйскія ўлады, звінаваціўшы іх у выкарыстанні танкаў і цяжкага ўзбраення пры здушэнні выступаў апазіцыі ў горадзе Хомс. Там за апошні тыдзень загінулі прынамсі 60 чалавек. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. Апошнім часам яны ўсё часцей пераходзяць ва ўзброеныя супрацьстаянні. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Ліга арабскіх дзяржаў у суботу правядзе экстранае паседжанне з нагоды невыканання сырыйскімі ўладамі прапанаванага ім пляну спынення гвалту ў краіне. Працягваем навіны. Парламент Італіі бальшынёй галасоў падтрымаў сёння бюджэтны план ураду Сільвіо Берлюсконі, тым самым ізноў выказаўшы прэм'ер-міністру давер. Аднак прыхільнікі Берлюсконі страцілі абсалютную большасць у парламенце. Шэраг дэпутатаў ад кіроўнай кааліцыі прадэманстравалі раскол у фракцыі, устрымаўшыся ад галасавання. Раней лідар адной з кааліцыйных партый Ліга Поўначы Умберта Босі заклікаў да адстаўкі Берлюсконі. На думку назіральнікаў, раскол у кіроўнай кааліцыі можа ўрэшце рэшт прывесці да адстаўкі прэм'ера. Італіі пагружае сур'ёзны пазыковы крызіс. Напярэдадні працэнты па даўгавых абавязацельствах гэтай краіны дасягнулі найвышэйшага ўзроўню за больш чым 10 гадоў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў старшыню міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы амерыканскай пешкай, якая толькі агучвае дакументы, прысланыя ёй з Вашынгтону. У сваёй прамове па дзяржаўным тэлебачанні Ахмадзінежад чарговы раз заявіў, што ядзерная праграма яго краіны не мае на мэце стварэння ядзернай зброі. Чакаецца, што ў сераду МАГАТЭ абнародуе даклад па ядзернай праграме Ірану і высновы аб далейшай стратэгіі міжнароднай супольнасці ў дачыненні да Тэгерану. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў сёння, што яго краіна настойліва рэкамендуе, каб ядзернае агенцтва ААН пакінула магчымасць ваеннага ўдару па Іране сярод магчымых шляхоў ціску на Тэгеран. Таксама сёння Расія, Кітай і Францыя выказалі сваю нязгоду з ужываннем сілы супраць Ірану. Таксама сёння быў абнародаваны прыватны каментар прэзідэнта Францыі свайму амерыканскаму калегу, у якім Франсуа Сарказі сказаў, што не можа болей трываць ізраільскага прэм'ера Нетаньягу, бо ён хлус. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.